Assalomu alaykum. Xudo kalomini sinchiklab o'qib chiqqan har bir kishi Xudovand qadimda ham, yangi ahd davrida ham Xudoga ishonmaydigan va imonsizlar bilan norovo sheriklik qilmanglar deganini anglaydi. Ezra bu haqida shunday deydi. Shu voqealardan keyin Isroil xalqining yo'lboshchilari mening oldimga kelib shunday deyishdi. Asrlikdan qaytgan Isroil xalqining ko'pchiligi, hatto ba'zi ruhoniylar bilan levilar mahalliy xalqlardan o'zlarini saqlamadilar. Ular Kanon, Ket, Paris, Yovuz, Ammon, Moab, Misr va Amor xalqlarining jirkanch odatlarini o'zlashtirib oldilar. Yahudi erkaklarining ba'zilari o'sha xalqlarning qizlariga o'ylandilar. O'g'illariga ham o'sha xalqlarning qizlaridan olib berdilar.
Shu tariqa muqaddas xalq yurtdagi boshqa xalqlar bilan chatishib ketdi. Bu xiyonatni yo'lboshchilar bilan amaldorlar boshlab berishdi. Men bu gaplarni eshitganimda qayg'udan ko'ylagim va ridoimni yirtib tashladim. Soch-soqolimni yuldim. Qattiq istirobda qoldim. Asrlikdan qaytganlarning bu xiyonati dastidan Isroil xudosining so'zlaridan qo'rqadigan hamma odamlar mening atrofimga to'plandilar. Men esa kechki qurbonlik nazr qilinadigan paytgacha istirob chekib o'tiraverdim. Kechki qurbonlik paytida men hamon istirob chekkanimcha o'tirgan o'rnimdan turdim. Ko'ylaklarim va ridoim yirtilgan holatda tiz cho'kdim. Egam Xudoga qo'llarimni cho'zib yolvordim. Ey Xudoyim, qattiq xijolatdaman. Huzuringda boshimni ko'tarishga botina olmayman. Ey Xudoyim.
Ayblarimiz boshimizdan ham oshib ketgan. Gunohlarimiz tog'day uyilib, osmon va falakka yetgan. Ota-bobolarimiz davridan shu kungacha biz gunohga botib keldik. Ayblarimiz tufayli sen bizni, shohlarimizni, ruhoniylarimizni boshqa yurtlarning shohlariga mag'lub qilding. Endi esa, ey egamiz Xudo, sen qisqa vaqt davomida bizga shafqatingni ko'rsatib, bizni omon saqlading. Muqaddas maskaning oldiga joylashtirding. Bizga umid berding. Qulligimizda ozgina bo'lsa ham halovat ato qilding. Ey Xudoyimiz, biz qul bo'lsak ham sen bizni tark etmading. Bizga marhamat ko'rsatib, Fors shohining iltifotiga sazovor qilding. Bizga yangi hayot ato qilding. Uyingni qayta qurishimizga, uni tiklashimizga imkoniyat berding. Ya Xudo yurtida va Quddusda bexatar yashashimizga imkoniyat yaratding.
Bularning hammasidan keyin ham biz amrlaringa rioya qilmadik. Sen payg'ambarlaring orqali shunday amr berganding. Sizlar egalik qilish uchun kirayotgan bu yurt mahalliy xalqlarning butparast udumlari tufayli harom bo'lgan. Shuning uchun ularga qiz uzatmanglar. O'g'illaringizga ularning qizlarini olib bermanglar. Boshimizga tushgan hamma ko'rguliklarga qilgan qabih ishlarimiz o'zimizning ayblarimiz sabab bo'ldi. Ey Xudoyimiz, shunga qaramay, sen bizni qilmishlarimizga yarasha jazolamay, oz jazolading. Ayrimlarimizni omon saqlading. Mana shulardan keyin ham biz amrlaringni buzdik. Sening oldingda turishga haqqimiz yo'q, lekin mana, ayblarimiz bilan oldingda turibmiz. Payg'ambar Ezra Xudo bergan donolik va ilohiy boshqaruv bilan bu xiyonat va xatoni to'g'riladi.